Donosite i Boži blagoslov.
Morning
everyone, and may God bless you. I'm happy and privileged to be able
to be with you today.
Kako što Brian, pastor, ti kaže, možem da vidim sam pozdrav od svega.
As Pastor Brian said, I can greet you from all over
Macedonia.
I do have reasons to travel
quite a bit.
And what I can say is good things are happening.
Ova godina početak mi je do Sveti Nikole.
This year we started in Sveti Nikola.
Tamo je nešto sasvim novo.
There is a brand new thing happening.
A drugi zemljesto uglavnom se crkvi što veke postojati. Ti je polika, a predula.
In other places we have churches that already exist and are developing.
Skoro po svekoj našoj crkvi ova leto imamo povstavno po nekoj vode na postojevo.
This summer we have a water baptism in almost every one of our churches.
To ne se neki golem broj, no sepak nešto se slučuje.
Maybe not in great numbers, but people are getting
better.
Things are moving forward.
Така и ние тука кај нас во Скопје во Евангелска црква планираме за следната сабота да имаме едно водно
крстење. In our church in Evangelska crkva Skopje we are planning to have a water baptism next Saturday.
А каде што 7-8 души ќе дадат завет да остане пред.
About 7 or 8 people will make their commitment before the Lord and for people.
Така, нека му е слава на Господ за се што прави во Македонија.
So praise be to God for everything He is doing in Macedonia.
Така, денеска јас би сакал да споделам нешто од Словото Божје.
Today I would like to share something from the Word of God.
Ќе зборуваме од Новиот Завет, Евангелието според Матеј.
We will speak from the New Testament, from the Gospel of Matthew.
Од еден дел кој што верам дека ви е добро познат на сите вас.
I believe this part is very well known to all of you.
Па ќе читаме од 24-тото поглавје.
We will read from chapter 24.
За денес ќе прочитаме еден стих и него ќе разберете.
And we will pay attention to one verse from chapter 24.
Тоа е стихот број 14.
That is verse 14 from Matthew 24 verse.
Вака вели зборот. И ќе биде проповедано ова евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот.
This is what the word of God says. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come.
Амин.
Amen.
Интересно е.
It's very interesting.
Што често пати луѓето се занимаваат нормално со оваа тема.
That often people entertain this topic.
Кога ќе биде крај?
When will the end come?
И сите имаат некои свои пресметки.
Everyone has their own calculations.
И една од тие пресметки е и ова која што е запишано.
One of those calculations is this what we just read.
Слушност, тоа е една од работите која што јас сакам често пати.
This is one of the things that I also mention quite often.
Дека евангелието треба се проповеда на секој.
That the gospel should be preached everywhere.
И потоа ќе дојде крај.
And then the end will come.
И како никој пат до сега, ние сме свесни за тоа дека евангелието се проповеда, а скоро на секој.
Like never before, we are aware of the fact that the gospel is being preached everywhere.
И еден брат во црквата ми вели вака.
A brother in our church said to me.
Вика, возам. И си размислам.
And I'm thinking.
Па нема уште многу јазици на кои што треба.
There aren't many languages left that don't have the Bible translated into.
Па нека измислат уште некој нов, ама кала е тука.
Even if they come up with some new language, we're around
the end. И јас се размислував така, добре.
I was also thinking that myself.
И понекој пат си помислував, а добро, зашто да направиме да земеме во еден два дена да го испроповедаме на секој?
So I came to this idea. Why don't we organize ourselves and preach the gospel to the whole world in about 1 or 2 days?
На секој. Да сите може да јазди.
On all languages possible.
Има некој што го зборува секој јазик. Тие испроповедани го.
There is somebody that speaks every language.
Ако е тоа, ако е тоа, што го сакаше да
бидеш. If that was the condition, we had to come.
Затоа што лично мене ми е доста од многу работи, сакам да биде крај.
Because personally, I've had enough of a lot of things, and I want the end to come.
И викам, па и не е толку опасна работа.
So I was thinking, this task is not that difficult.
И да ви кажам, во такви размислувања, дојдов до овој стик повторно.
So during these thoughts, I came to this conclusion.
Дојдов до овој потешки дел на работа.
I reached the more difficult part of the talk.
Да. Таму вика, и ова евангелие ќе се проповеда.
It says in the Bible, this gospel will be preached
на сите народи,
to all people,
за сведост,
for a testimony.
Не само ќе се проповеда.
It doesn't just say it will be preached.
Ќе се проповеда за сведост.
But it says it will be preached for a testimony.
Што ли ќе значи тоа за сведост?
So what does that mean for a testimony?
И зема малку тоа да го истражам повеќе што значи.
I started to research that.
И тоа не беше баш толку лесно.
And it wasn't such an easy task.
И да ви кажам тоа што ти дека имаш многу работа.
Then I realized there is a lot of work to be done.
Во оригиналниот јазик на кој што пишувам има подлаг.
The original language in which it was written carries a deeper
meaning. За следоштво во грчкиот би значило докажување на факти.
In Greek, for a testimony, it means confirmation of proving of facts.
Тоест, не говори само за проповедање на Евангелието.
It doesn't just talk about the preaching of the gospel.
Туку за негово докажување во живот.
But of its confirmation, of its proving in practical real life.
Поединци ќе го живеат тоа Евангелие така како што го проповедат.
Individuals will be living this gospel as it is preached.
Евангелието е делотворно само ако е потврдено.
The gospel is fruitful only if it is being confirmed.
Ако е потврдено од животот на оние што сведочат за неговата истина.
If it is confirmed by the life of those who testify of its truth.
Тоест, едноставно кажано, тоа што го збореме, тоа е да го живееме.
Simply said, live what you preach.
Да. За тоа се.
That's what this is all about.
Е, тоа баш и не е лесно.
So, it's not such an easy task.
И тоа во посебни моменти треба да се живее за сведоштво на другите.
In special moments, in particular moments, we have to live for a testimony to the others.
Вие сте и самите свесни дека има многу градови кои што живеат со цркви, имаат цркви.
You're all aware that there is many cities and towns that have churches.
Но какви?
But what kind of churches?
Цркви со разводи во нив.
Churches with divorces.
Со водење на слободен сексуален живот.
With liberal sexual lifestyle.
Луд, прелюбар.
Unfaithfulness.
Дрога,
алкохол.
И се остана дидово
поклонство.
Но има и исклучници.
There are exceptions.
Но ние знаеме за такви цркви.
But we do know of such churches.
И тоа го има на секаде, за жал.
And unfortunately, this
има многу пастори, многу старешини.
There are many pastors, many elders.
Кои што трчат на секаде по силни конференции.
That spend their time attending conferences.
Бараат различни стратегии за раст.
Seeking various strategies for church growth.
Се се врти околу некакви бројки.
And everything revolves around numbers.
Околу некакви програми, околу некакви
programs, money.
И така натаму, и така
натаму.
Далеку од вистинско сведоштво.
Far from a true testimony.
Црквени згради, а тоа е најголемата работа. Се покажеш црквена зграда. Колку поголема, толку појасна.
Church buildings, oh, we take pride in our church building. Yeah. The bigger the building, the bigger we are.
Секакви различни нови методи за евангелизација.
Various new methods for successful evangelism.
Се повеќе постојат и мисиски друштва кои што испраќаат мисионери, повеќе и повеќе учени.
we have an increase in missionary societies that send out educated and trained missionaries. They send missionaries in various areas.
Но голем број, исто така и голем број на мисионери кои се враќаат дома, тотално разочарани од својата служба.
But we also see a lot of missionaries who then come back disappointed in their ministry.
Се заради една причина.
It is all for one reason.
Се враќаат разочарани затоа што нивните животи не биле во склад со Евангелието што го проповедуваат.
They come disappointed because their lives weren't in connection with the gospel that they were preaching.
Браќа и сестри, може да ви кажам дека сите наши идеи.
Brothers and sisters, I can tell you that all of our ideas,
сите наши планови,
all of our plans,
сите наши стратегии се напрат.
All of our strategies are futile.
Ако Исус не е на тронот. На секој,
unless if Jesus is on the throne in every place where we try to best.
Денеска, како никој пат до сега, немало толков јуриш на ходи на злото од самото срце на пеколот.
As never before, today we see such an attack from the core of hell.
Беззаконие на сега.
Lawlessness all around us.
Народи се дигаат против народ.
People rise against peoples.
Веќе, како да нема време на вести на телевизија, да ги кажат сите лоши работи кои што се
случуваат. All we see on TV is bad news.
Денеска е Сирија, утре е Украина, Русија.
One day is Syria, another day is Ukraine, Russia.
И кој знае кој е во право, кој знае кој е во криво.
And who knows who's right and who's wrong in all this?
Едноставно се се кренало за уништување.
It looks like everything is going towards destruction.
Само пред некој ден кажа дека во еден ден се уништени 60 цркви и манастири во Сирија.
There was a news few days ago that in Syria 60 churches and monasteries were demolished.
Знаете дека тие цркви се таму повеќе од 2000 години.
Them churches have stood there for over 2000 years.
За еден ден исто.
They were gone in one day.
Опљачкани, опустошени, разбурени.
They were robbed, they were demolished, they were
ruined. И никој ништо не може.
And no one can do anything about it.
Ние сме фатени на тесто, не знаеме што да правиме.
We're squeezed, we don't know what to do.
Но да ви кажеме,
but let me tell you one thing.
Бог не е фатен на тесто.
God is not squeezed.
Бог не е фатен да не знае што да се случи, што се случи.
He knows what to do. He knows what is going on.
Бог не е изненаден од сите тие поплави и на дроги и на абортуси и на се и се што.
God is not surprised by the influence of drugs, abortions and so on.
Пред неколку месец дена објавија дека минатата година во Македонија имало повеќе умрени од полуроден.
A month ago, it was announced that last year in Macedonia, we had more people who died than those who were born.
Но исто така и повеќе абортуси толку што беа деца.
But also, we had more abortions than live births.
И кој е Божјиот одговор на сега?
And what is God's response to all this?
На ова изопаченост, на овој немир. Што предлага Бог на сега?
What does God suggest? What is His advice?
Дали Бог има нешто ново што ќе
донесе? Does He have anything new to bring into this situation?
Јас да ви кажам дека Божјиот одговор е.
I can say that God's response is.
Секогаш исти.
Always the same.
Секогаш истиот одговор Божји.
Always the same answer from God.
Тој ја објавува Христовата победа на еден обновен начин.
He announces Christ's victory in a renewed way.
Бог е спремен да подигне свеж остаток на мажи и жени, ако што сте вие. Yes.
God is prepared to raise a fresh remnant of men and women such as you.
Бог е спремен да подигне поединци кои што ќе направат нешто.
God is prepared to raise individuals who will do something.
Ако одеме во Библијата да ги погледнеме времињата.
If we take time to look in the Bible throughout the times.
Ќе видиме дека Божјиот народ Израел многу пати поминуваше низ тешки времиња.
We will see that the people of God Israel many times went through hardships.
Уште во Египет Израел беше во тешко подпадниште.
In Egypt, Israel was in a great backslide.
Сотоната го држал Божјиот народ под пета.
Satan was holding God's people under his feet.
Дури и политичките сили кои што постојат тогаш донесуваа закони кои што беа против народот Божји.
Even the political powers of that time were bringing out laws that were against the people of God.
Непријателот го исмејуваше сведоштвото Божјо.
The enemy was mocking God's testimony.
Беше тоа лошо време за историјата.
They were bad times for the history of Israel.
Луѓето одбајале од вера.
People were falling out of their faith.
Се препуштаве на разни задоволства.
They gave themselves to various
pleasures,
idolatry,
на прелюди,
unfaithfulness.
Верата ја сменуваше поминување.
Their faith was vanishing.
И очекуваме да видиме како Бог одговори во тие моменти.
So we expect to see how did God respond in those moments.
Дали Бог ги подигнал околните царства против Египет?
Did God rise the surrounding kingdoms against Egypt?
Дали неминуно Бог мораше да подигне царство против царство?
Did God necessarily had to rise a kingdom against kingdom?
Или внатре во тоа царство да направи некои лоши?
Or even stir up the things within that kingdom?
Многу пати ние се потпираме на тоа.
Often we rely on that.
Очекуваме дури ангели од небото.
We even expect angels to come from the heaven.
Го очекуваме НАТО да дојде.
We expect NATO to come and help us.
И само таму гледаме единствена шанса за излез. НАТО излез.
And that's where we see our chance for exit.
Но Бог има потпуно поинаква стратегија.
But God had a totally different strategy.
Бог ја положи својата рака на еден човек.
God placed his hand upon one man.
Неверојатно, на еден човек.
Unbelievable. Бог, on the one man.
Бог избра, нека биде тоа Мојсе.
God had chosen. Let that be Moses.
Знаете што, да бидеме искрени, ако беше човек, ако бев јас, ако беше ти, на никој немаше да ни падне еден човек да подигне.
To be honest, if it was down to us, we would have never come up with the idea to raise one man only for that.
Човек кој што ги отфрли сите свои планови и амбиции.
A man who had laid down all of his own plans and ambitions.
Сите свои способности и се подпре единствено на оној кој што вели јас сум.
He laid down all of his abilities and he relied solely on the one who says I am.
Човек кој што му кажа не на сите задоволства што му ги нудеше Египет.
A man who said no to all the earthly pleasures that Egypt had to offer.
Но човек кој што во тоа време живееше под целосна контрола на Бог.
But a man who at this time lived under total rulership of the Holy Spirit.
Него го подигна Господ.
That's the man that God raised.
Посреди тој мрак за народот Божји.
Within that darkness for the people of God.
Бог подигна свечта.
God raised a testimony.
Еден човек.
One man.
Видовме многу други такви слични ситуации во Библија.
In the Bible we can see many other similar situations.
Народот Божји во едно време беше во пробонство во Бабилон.
At one point the people of God were in exile in Babylon.
Ерусалим беше само пепел и камења секаде, ништо друго.
Jerusalem was ashes and stones, nothing else.
Ќе очекувавме секакви меѓународни интервенции и помош да му се даде на Ерусалим за да биде изграден.
We would have expected all sorts of international aids and campaigns to
да се соберат народи и народи за да можат да го обнова тој.
We would have expected nations and peoples to come. so that they can rebuild the city. But
no, Бог тогаш подигна еден човек.
But God again raised one man.
Nehemiah. Ништо посебно.
Nothing special.
Човек кој што беше пекарник кај цар.
A man who was holding the king's cup.
Човек кој што имаше пристапо сите задоволства после, но се оттежал.
A man who could have had all the pleasures but let them down.
Човек предаден на молив.
A man dedicated to prayer.
Кога дојде назад, ово ние го очекувале Господ да повика меѓународна полиција да го чува.
We would have expected that God to call upon international police.
Специјалци да го чува.
Special forces.
Но и тогаш Господ само кажа: ти не е мен, ти ќе го направиш овој град.
But God just said, you, Nehemiah, you will rebuild this city.
Интересна работа. Човек кој што на своите рамења имаше големо бреме за својот народ.
This was a man who felt a great burden for his people upon his shoulders.
Човек кој што поминуваше време во молитва и го истражуваше зборот Божји.
He spent time in prayer and in studying the word of God.
Човек кој што беше повикан од Бог.
This was a man who was called by God.
Не го подигна Господ.
That was the man that God raised.
И преку него направи големи работи.
He did, God did great things to him.
И знаете што? Неемија не беше поставен од никаква црква.
And you know what? Nehemiah was not appointed by any church.
Од никаков духовен и не знам ти каков одбор не беше избран за таа.
He was not chosen by a committee, spiritual or otherwise.
Нито од некаков бискуп беше благословен за да ја направи таа работа.
Neither was he blessed by a bishop.
Не. Тој беше човек кој што ја доби таа позиција авторитет на колена, молејќи.
No, this was a man who gained his position and authority down on his knees in prayer.
Тој ги знаеше гревовите на својот народ и своите гревови и за нив се каеше.
He knew the sins of his people, he knew his own sins, and that's what he repented for and prayed to God about.
Таков човек, како Мојсей и како Неемија бара Бог.
That is the kind of person that God is looking for.
Like за време на пророците, ништо различно.
It was the same during the times of the prophets.
Земете го пророкот Езекијел.
Take for example the prophet Ezekiel.
Луѓето беа бесрамни и охоти.
People were shameless and full of pride.
Чинеа гадости со жените на своите ближни.
They were committing atrocities with the wives of their relatives.
Со своите снаи правеа разбуди.
With their own daughters-in-law, they were getting involved.
Вели дека пророците беа алчни за пари.
We read that the prophets were greedy for money.
Веќе никој не разбираше што е свето, а што е несвето.
No one understood what is holy and unholy.
Народните водачи беа жедни за крв.
The leaders of the nation were thirsty for blood.
Ги мачеа сиромашните.
They were abusing the poor.
Каква состојба во општеството?
What a sad state in the society.
Господ бараше само еден човек како има, кој што ќе го подигне и ќе го изведе.
All God was looking for was one man that he can raise.
За жал не најде.
Unfortunately, he did not find one.
И тогаш изјави, куќата Израелова ми постана како отпад.
And then he said that the house of Israel has become a scorn.
Ги направи за подсмев и кажа, затоа сега ќе те направам за срам меѓу народите.
And he punished them by making them a laughing stock among the nations.
И Бог го одзема од нив сведоштвото.
And God removed his testimony from amongst them.
Се спадна на тоа. Бог бара барем еден човек и не најде никој.
Everything boiled down to that, that God was looking for one man only, but could not find him.
Но тешко на таков.
Woe to such a nation.
Затоа што Бог вели, затоа сега одлучив и ќе го излеам својот гнев на тоа.
Because that's when God decided to pour his anger down to this people.
Може би мислиш дека е нов, но може би Бог само тебе те повика.
Maybe you think that's too much, but maybe God is raising you, maybe he's calling you.
Некој пат на Бог му треба само еден човек.
Sometimes God only needs one person.
Истата работа Бог го каже и на Еремија.
God said the same thing to Jeremiah.
Ми треба само една душа, одредена на мојата воля.
All I need is one soul submitted to my will.
Исто и денес.
Same today.
На Бог му треба една душа, одредена на неговата воля.
God needs one person, one soul submitted to his will.
Моменти кога мислиш дека никој не те гледа.
In moments when you may think that no one is seeing you.
Биди сигурен дека Бог рачуна на тебе.
Be certain that God is counting on you.
Ако сте гладни и жедни за Христовата полнота.
If you're hungry and thirsty for the fullness of Christ.
Тогаш бидете сигурни на едно нешто.
Then be certain of one thing.
Тогаш сето зло ќе се спрати против тебе.
All the evil will turn against you.
Тогаш сатаната со сите свои хорди на зло ќе се спртат против тебе.
Satan and all his evil troops will turn against you.
И затоа не е лесно.
And that's why it's not easy.
Затоа што Бог бара таков човек и такви моменти, но и злото не седи мирно, и тоа бара такви.
Because God wants such people and such moments, but the evil also is after.
Затоа немојте се чудите ако знаете дека некој човек е добар, а лошо му се случи.
So don't be surprised if you see somebody who is good but bad things happen to him.
Најдобро што е, немојте и вие да се приклучувате против таквиот човек.
Remember not to join forces against such person.
Најлесно е да се приклучите против во борбата против некој слуга.
It is very easy to join the attack against a servant of God.
Мој совет, ако не знаете што да направите, стојте по страна. Немојте да бидете противници.
My advice is, if in doubt what to do, stay aside.
Затоа што сатаната е спремен да го подигне сето оружје и да го скрие, да го стави по страна сè тоа што може.
Because Satan is prepared to use all his arms in order to destroy the testimony of God.
Ако не го верувате тоа, читајте го Даниел.
If you don't believe me, read Daniel.
Жештената печка која што се спомнува таму, зборува се.
The story of the fire furnace.
Таму беа тројца момчи.
There were three young men.
Шедрах, Мешах и Абеднего. Тие беа луѓе кои што беа обични лаици, не беа ни свештеници, не беа ни во библиска школа, ништо.
These were ordinary laymen. They weren't priests. They haven't been to a Bible college.
Но тие беа во високите владени редови во Бабилон.
But they were in high up in the Babylonian government.
Има добро сведоштво.
And they had a good testimony.
Но не сакаа да се поклонат пред златен тип.
And they did not want to bow down to the golden idol.
Беа потпуни лаици.
They were total lay people.
Не знаеа ни сите работи што ги прават, зошто ги прават.
They didn't even know why they do certain things that
Но
they did.
Но има добро сведоштво.
But they had a good testimony.
И тогаш пеколот се подигна против.
And then all hell raised against them.
Не еднаш, не два пати, седум пати повеќе беше загреана печката за да ги изгори.
Not once, not twice, the furnace was turned up seven times as high in order to burn them.
И за казна тие беа фармени во неа.
They were punished to burn in that furnace.
И по сите правила требаше да изгори.
And according to all rules, they should have been burnt.
Но ако читате внимателно, таму ќе видите нешто интересно.
But if you read carefully, you will find something interesting.
Тие тројцата беа во печката.
The three of them were in the furnace.
Но уште еден беше покранив, четврти.
But there was one more there, the fourth
one. И тие не беа ни допрени од пламенот во самата печка. Не знам така.
And they weren't even touched by the fire in the furnace.
Не се поклонија пред златниот тип и ги фрлеа во печката.
they did not bow down to the golden idol. They were thrown into the fiery furnace.
Бог ги изба.
And God rescued them.
По-късно царот нареди сите да се поклонат на нивниот бог.
Later on, the king ordered that everyone should bow down to their god. Very interesting things.
Ова евангелие треба се проповеда за сведоштво на сите.
This gospel should be preached for a testimony to all the nations.
Браќа и сестри.
Brothers and sisters.
Работите стануваат многу жешки.
Things are getting fiery.
И економски, не знам, и физички, и душевно, и духовно.
Financially, physically, spiritually.
На секој начин.
In every way possible.
Но јас верувам дека Бог веќе ја има ставено својата рака на поединци.
But I believe that God has already placed His hand upon individuals.
Кој што ги има издвоено за своја служба.
Those that He has separated for His own service.
Кој што ги има издвоено за да покаже посебно сведоштво пред луѓето.
Those that He has separated to show His own special testimony.
Тоа мора да биде големо сведоштво, чудно сведоштво, не секојдневно сведоштво.
That must be a great, unusual, and amazing testimony.
Може би тоа си токму ти?
Maybe that's you.
Зошто да не?
Why not?
Бог подига поединци.
God raises individuals.
Ние живееме во време кога може би заради демократијата, заради притискот на се, сите имаат право, сите треба да учествуваат.
We live in times of democracy where we think that everyone has rights, everyone should get involved.
Но јас пак ти кажам, Библијата малку поинаку гледа.
But I think that the Bible sees the things in a different light.
Подига поединци.
God raises individuals.
Ако си ти, ако сум јас, зошто да не?
If that is you, if that is me, why not?
Да му дозволиме на Бог да не чува за себе, да не употреби за себе за посредство.
Let us allow God to keep us for Himself, so He can use us in special service.
Може би нас, како заедница сака.
Maybe He wants to use us as a fellowship.
За неговото име да се прослави.
So that His name will be glorified.
Во ова време кога се и се што се случува.
In this time when all sorts of things are going on around us.
Да му дозволиме на Господ се проповеда Евангелието преку такво сетиште.
Let us allow the Lord to have the gospel preached through such a testimony.
А потоа?
And then?
Потоа дојде.
And then He will come.
Бидејќи така ни е.
Because that's what He promised.
Амен.
Amen.
Ме Господ ни помогне.
May God help us in all that.
Хајде ни да ме
помогне. But let bow down.
Господи, јас ти благодарам.
Lord, I thank you.
Затоа што можеме кај тебе да дојдеме такви какви што сме.
That we can come before you just as we are.
Господи, ние сме спремни.
And we are prepared, Lord.
Да ти се предадеме целост.
To surrender ourselves to you.
Употребени, Господи, за Твоја слава.
Use us, Lord, for your glory.
Нека, Господи, нашиот живот на вистина биде за сведоштво.
May our lives be a true testimony.
Пред сите народи.
Before all nations.
Господи, знам дека многу зло ќе се сврти.
I know a lot of evil will turn against us.
Но кога сме со Тебе, Боже,
but when we are with you, Lord,
ние сме силни и ништо не смее да ни.
We are strong and courageous, and nothing can scare us.
Ако Господи, Ти си решил,
if you have decided,
и да замине,
even if we depart from this world,
нека биде за Твоја слава.
May it be for your glory.
Господи, често пати сакаме како во холивудски филм, секој пат ние да сме героите.
Often we want to be heroes like in a Hollywood movie.
Господи, славата на Тебе.
But all glory belongs to you, Lord.
Ние сме Твои слуги, Боже.
We're your servants, Lord.
Ние сакаме Тебе да ни
славиш. And we want to glorify you.
Употреби ги сите овие мои браќа и сестри.
Please use all my brothers and sisters.
Без разлика што и да ме чека.
Whatever may come tomorrow.
Ние сме Твои.
we are yours.
Твоето евангелие нека се проповеда и во овој народ.
May your gospel be preached in this nation.
За светиште.
For a testimony.
Твоето име нека се слави.
May your name be praised, Lord.
А потом знам дека ти ќе дојдеш.
And then I know that you will come.
Soon.